VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu ya dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 15 Januari 2024. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Korea Utara uji coba rudal berbahan bakar padat dengan hulu ledak supersonik. Filipina akan modernisasi pos-pos terdepan di Laut Cina Selatan yang disengketakan. PBB ingin galang 4,2 miliar dolar bantuan kemanusiaan untuk Ukraina.
Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya cuaca dingin yang berbahaya dan hujan salju yang tak henti-hentinya turun dapat mempengaruhi jumlah pemilih dalam kakus pertama Republik Nasional pertama.
Cuaca musim dingin memutihkan sejumlah wilayah di negara bagian Iowa menjelang periode utama pemilihan presiden 2024.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas tentang komedian Kevin Hart yang berlaga dalam film terbarunya yang berjudul Lift.
Okay guys, listen up. Our next score is going to be our biggest yet.
Nice.
Namun sebelum kita menyimak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara Senin mengatakan pihaknya melakukan uji penerbangan rudal jarak menengah berbahan bakar padat dengan hulu hipersonik. Sementara negara itu berupaya membuat senjata yang lebih kuat dan semakin sulit dideteksi yang dirancang untuk menyerang sasaran-sasaran terpencil Amerika di kawasan tersebut. Laporan dari media pemerintah Korea Utara itu muncul sehari setelah militer Korea Selatan dan Jepang mendeteksi peluncuran dari sebuah lokasi di dekat ibu kota Korea Utara, Pyongyang. Ini merupakan uji coba balistik pertama Korea Utara pada tahun 2024. Peluncuran ini berlangsung 2 bulan setelah Korea Utara mengatakan berhasil menguji mesin rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang mencerminkan dorongan untuk memajukan jajaran senjatanya yang menarget pangkalan militer Amerika di Guam dan Jepang. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA mengatakan peluncuran pada hari Minggu itu dimaksudkan untuk memverifikasi keandalan mesin rudal yang berbahan bakar padat dan kemampuan penerbangan hulu ledak hipersonik yang mampu bermanuver, yang menurut laporan tersebut merupakan versi lebih canggih dari wahana sebelumnya yang dirancang untuk melakukan serangan jarak menengah. Filipina akan memodernisasi pos-pos terdepan di perairan lepas pantainya dan membeli lebih banyak kapal, kata Panglima Militernya Senin 15 Januari, sewaktu negara tersebut berupaya melawan meningkatnya keagresifan Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Manila dan Beijing memiliki sejarah panjang sengketa wilayah maritim di jalur perairan tersebut. Namun hubungan mereka memburuk akhir-akhir ini akibat serangkaian insiden yang melibatkan kapal-kapal dari kedua negara. Panglima Militer Filipina Jenderal Romeo Bronner mengatakan negaranya akan membangun lebih jauh pulau-pulau dan terumbu-terumbu yang dimilikinya. Filipina memiliki pos terdepan di 9 terumbu karang dan pulau di Kepulauan Spratly yang terletak di Laut Cina Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Delegasi Amerika yang dipimpin oleh mantan penasihat keamanan nasional bertemu dengan Presiden Taiwan yang baru terpilih, Lai Ching-te, pada hari Senin. Kunjungan Stephen Hadley dan sejumlah pejabat Amerika lainnya terjadi beberapa hari setelah pemilihan Presiden Taiwan. Dalam pertemuan di Taipei, Lai mengatakan demokrasi dan kebebasan adalah nilai inti dan dasar kemitraan jangka panjang antara Taiwan dan Amerika Serikat. Lai mengatakan Taiwan akan bekerja sama dengan sekutu internasional termasuk Amerika Serikat untuk menjaga status quo stabilitas di Selat Taiwan. Hadley dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri James Steinberg tiba di Taipei pada hari Minggu untuk pertemuan pasca pemilu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan para pemimpin politik. Sementara itu, pada hari yang sama, Taiwan kehilangan salah satu dari sedikit sekutu diplomatik resminya ketika negara Pasifik Nauru secara tak terduga mengumumkan pihaknya memutuskan hubungan dengan Taiwan dan beralih ke Beijing. Militer Amerika Minggu mengatakan telah menembak jatuh sebuah rudal jelajah anti kapal yang ditembakkan dari daerah yang dikuasai Houthi di Yaman ke arah sebuah kapal perusak Angkatan Laut Amerika di bagian selatan Laut Merah. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengatakan pesawat tempur Amerika menembak jatuh rudal itu di dekat pesisir kota pelabuhan Hodeida. Tidak ada laporan mengenai korban cedera atau kerusakan, kata CENTCOM. Houthi yang didukung Iran telah melancarkan serangan selama berpekan-pekan yang menargetkan kapal-kapal di Laut Merah. Kelompok itu mengatakan melakukan serangan tersebut sebagai unjuk dukungan bagi rakyat Palestina di Gaza. Serangan-serangan itu mengganggu pelayaran yang melalui jalur penting yang menghubungkan ke Laut Tengah. Banyak perusahaan pelayaran internasional yang memilih untuk mengalihkan kapal mereka ke jalur yang lebih panjang untuk menghindari daerah tersebut. Serangan terbaru Houthi ini terjadi beberapa hari setelah Amerika dan Inggris melancarkan serangan udara terhadap sekitar 30 target Houthi di Yaman Selatan. PBB Senin 15 Januari meminta dana $4.2 miliar untuk bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang terkena dampak perang selama hampir 2 tahun di dalam Ukraina, serta jutaan pengungsi yang telah melarikan diri ke negara-negara lain di kawasan itu. Dalam sebuah pernyataan bersama, Badan Kemanusiaan PBB dan Badan Pengungsi PBB menyoroti serangan udara besar-besaran Rusia baru-baru ini dan mengatakan bahwa kekerasan itu menunjukkan biaya perang yang menghancurkan terhadap warga sipil. Kedua organisasi itu juga meminta perhatian terhadap kondisi musim dingin yang parah yang membuat pengiriman bantuan kemanusiaan terasa semakin mendesak. Amerika Senin memperingati Hari Martin Luther King Jr. dengan acara parade, kebaktian, dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sukarelawan untuk menghormati ikon hak-hak sipil itu. Presiden Joe Biden melakukan perjalanan ke Philadelphia untuk bekerja sukarela di sebuah organisasi yang membantu mengatasi kelaparan. Di South Carolina, Wakil Presiden Kamala Harris dijadwalkan untuk berpidato. Menurut Gedung Putih, pidato Harris akan mendorong orang-orang agar menggunakan suara mereka untuk terus memperjuangkan keadilan dan melawan serangan-serangan terhadap kebebasan fundamental. Badan Pemerintah Amerika, AmeriCorps, adalah satu dari banyak organisasi berorientasi pada layanan yang menyelenggarakan acara Hari Layanan Nasional Martin Luther King Jr. Sewaktu orang-orang di berbagai penjuru Amerika memanfaatkan hari libur ini untuk ambil bagian dalam berbagai proyek pelayanan masyarakat. Setiap Senin ketiga pada bulan Januari, rakyat Amerika menggelar berbagai acara untuk memberi penghormatan kepada tokoh hak-hak sipil itu yang tewas dibunuh pada tahun 1968. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, King menyelenggarakan berbagai protes tanpa kekerasan menentang segregasi di wilayah selatan Amerika. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah kematian 3 harimau di Medan Zoo dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, kini 2 harimau lainnya jatuh sakit. Terbengkalainya kebun binatang di jantung kota Medan ini dinilai membuatnya tak layak disebut sebagai lembaga konservasi. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan.
Medan Zoo yang berada di kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah kematian 3 harimau, yang terdiri dari 2 ekor harimau Sumatera dan seekor harimau Benggala dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Setelah kematian 3 ekor harimau tersebut, lembaga konservasi itu kini hanya memiliki 6 harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera serta 115 spesies lainnya. Pada Jumat 12 Januari 2024, seekor satwa yang ada di Medan Zoo, yakni harimau Sumatera bernama Bintang Sorik, terlihat sakit. Kondisi satwa endemik Pulau Sumatera itu lemas dan kurus. Di setiap tarikan nafas yang tersengal-sengal, Bintang Sorik mengeluarkan suara perih. Bukan hanya itu, banyaknya kandang satwa yang kosong dan rusak, pohon-pohon yang bersaing hidup dengan tumbuhan liar, dan hewan-hewan yang kurus tanpa gairah hidup menunjukkan Medan Zoo telah terbengkalai. Pemerhati satwa dari kota Medan, Arisa Mukharliza, mengatakan Medan Zoo tidak layak disebut sebagai lembaga konservasi lantaran kondisinya yang terbengkalai.
Menurut kita Medan Zoo tidak layak dikatakan sebagai lembaga konservasi dengan kondisi Medan Zoo yang performanya terus menurun gitu. Medan Zoo ini memiliki hambatan memang dalam minimnya anggaran yang mereka miliki, terus sejumlah kandang satwanya juga itu kelihatan rusak, terus kandang dibiarkan kosong dan itu menimbulkan bau yang nggak sedap yang bisa dihirup oleh pengunjung gitu.
Arisa menambahkan sebagai lembaga konservasi, Medan Zoo tidak memenuhi salah satu unsur yang terdapat di dalam pasal Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2006 tentang lembaga konservasi.
Medan Zoo juga nggak ada kandang perawatan, nggak ada kandang karantina. Terus di Medan Zoo ini memang betul ada klinik satwa, namun kita ketahui di sana ternyata seperti keterangan dokter hewan Medan Zoo yang terakhir kita jumpai dan itu sudah resign dari sana, Medan Zoo tidak ada obat-obat yang tersedia gitu, dan juga vitamin juga nggak ada gitu untuk kebutuhan satwanya gitu.
Medan Zoo dinilai memiliki masalah yang rumit, tidak saja dalam hal kepemilikan dan anggaran, tetapi juga soal minimnya kesejahteraan satwa dan petugas yang mengelolanya. Secara kepemilikan, Medan Zoo adalah milik pemerintah Kota Medan. Namun secara aset, Medan Zoo terpisah dari pemerintah Kota Medan. Penjabat sementara Direktur Utama PUD Pembangunan Medan, Bambang Hendarto, membenarkan bahwa sejak tahun 2005 tidak pernah ada perbaikan atau permajaan kebun binatang tersebut.
Kebun binatang ini kan sudah ada dari 2005. Jadi kan itu konsep pola yang lama. Nah, dari 2005 sampai dengan hari ini memang belum ada perbaikan apapun. Karena ada juga APBD yang masuk kemari. Jadi kita sedikit tertinggal memang. Kalau secara aturan, secara apa yang menjadi keinginan BKFDA untuk animal welfare, kita memang belum bisa mengikutinya gitu.
Keterpurukan Medan Zoo mulai dirasakan saat pandemi COVID-19 yang membuat kebun binatang ini terseok-seok memenuhi finansial agar tetap bisa eksis sebagai lembaga konservasi yang dikelola oleh pemerintah Kota Medan. Anugrah Handriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemilih Partai Republik Iowa berkumpul pekan ini untuk memilih delegasi yang mereka rencanakan untuk dikirim ke Konvensi Nasional Partai itu menjelang pemilu Presiden November 2024 nanti. Namun tahun ini alam mungkin memiliki rencana lain. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Cuaca musim dingin memutihkan sejumlah wilayah di negara bagian Iowa menjelang periode utama pemilihan presiden 2024. Suhu beku yang berkepanjangan bersamaan dengan angin kencang dan hujan salju yang tak henti-hentinya turun dapat mempengaruhi jumlah pemilih dalam kaukus Partai Republik Nasional pertama yang diselenggarakan di negara bagian itu. Di mana dalam ajang ini pemilih menentukan kandidat yang mungkin mendapatkan dukungan politik dan memperoleh nominasi partai mereka untuk ajang pemilihan presiden Amerika Serikat. Langkah awal menuju ajang pemilihan presiden ini telah diselenggarakan di Iowa sejak 1972. Namun, setelah sejumlah peramal cuaca menyatakan adanya hembusan angin dingin bersuhu minus 43 derajat Celcius, kondisi ini mungkin dapat mengancam jiwa bagi mereka yang menjalankan tugas sipilnya. Kondisi cuaca ini telah memunculkan desakan penjadwalan ulang acara yang telah diagendakan pada Senin itu. Peringatan itu disampaikan salah satunya oleh pakar politik Universitas Iowa, Profesor Tim Hagel.
It's going to be difficult traveling and so it's better to cancel the event.
Ini akan menjadi perjalanan yang sulit dilakukan, jadi lebih baik membatalkan acara tersebut. Bukan karena para kandidat yang tidak dapat datang ke sana, tetapi lebih disebabkan karena kita tidak mau membahayakan banyak orang karena harus mengemudi dalam kondisi licin dan bersalju.
Sementara itu, kampanye unggulan teratas calon Partai Republik mantan Presiden Donald Trump dibatalkan semua kecuali satu rapat umum tatap muka dengan memilih untuk menggelar kampanye jarak jauh bersama para pemilih di salah satu titik kampanye yang lebih kecil, menurut ABC News. Media Des Moines Register di Iowa melaporkan bahwa Trump unggul 48% di antara para calon peserta kaukus Partai Republik sehingga cuaca buruk mungkin tidak akan berdampak baginya. Dalam akhir pekan panjang bersamaan hari libur federal yang menandai ulang tahun pejuang hak-hak sipil Martin Luther King Jr. pada hari Senin, sejumlah warga Iowa mengatakan bahwa mereka bahagia bisa melakukan sesuatu terkait atau tidak terkait politik. Hal itu disampaikan antara lain oleh warga Des Moines, Grant Rampton.
There's not as much to do in the winter, especially, but
tidak ada banyak yang bisa dilakukan di musim dingin khususnya. Tetapi Anda bisa menyenangkan diri sendiri seperti di sini, meluncur di atas salju bersama teman-teman Anda atau apapun. Jadi ini adalah waktu yang menyenangkan.
Pimpinan Partai Republik di Iowa mengatakan kepada Daily Mail bahwa hanya sebuah bencana nasional yang besar yang akan memaksa penjadwalan ulang kaukus Iowa pada Senin. Untuk Aras Aras Abadi, Nur Hadi Sucahyo, VOA News, Washington.
Pegiat lingkungan di Indonesia meningkatkan kampanye kepedulian lingkungan dengan mengajak para pencinta dan pelaku musik di tanah air agar lebih peduli pada pengelolaan sampah. Upaya ini dilakukan di salah satu festival musik yang menyediakan berbagai sarana pengelolaan sampah di lokasi dan bahan bakar dari sampah plastik untuk pembangkit energi listrik. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Sekelompok pegiat lingkungan di Yayasan Get Plastic yang berbasis di Bali dan dibentuk pada tahun 2016 telah mengembangkan mesin pyrolysis dengan 13 prototipe dengan mesin yang lebih efektif dan efisien untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Yayasan yang diketuai oleh Dimas Bagus Wijanarko ini telah mendukung program Indonesia Bebas Sampah dan telah melakukan kegiatan pendampingan pada masyarakat dengan 31 titik pendampingan di seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Harapan, Pulau Pramuka, di Kepulauan Seribu, Sumatera Barat, dan Wakatobi. Get Plastic juga telah membantu penyelenggaraan festival-festival musik agar masyarakat lebih berwawasan lingkungan.
Tahun kemarin kita bikin festival musik dan tour, jadi kami melakukan perjalanan dari Bogor, berhenti di Madiun, dan akhirnya finish di Bali. Festival musik dan tournya itu semuanya disupport bahan bakarnya dari sampah plastik gitu. Jadi kita mengolah kurang lebih 2 ton sampah plastik dan menghasilkan kurang lebih 2.000 liter BBM.
Upaya konversi sampah plastik menjadi bahan bakar masih mengundang perdebatan luas. Sejumlah ilmuwan mendukung upaya penanganan sampah plastik dengan mengubahnya menjadi bahan bakar melalui metode pyrolysis, sebagaimana dilakukan Penn State dan Harvard University. Namun sebagian lainnya mengkhawatirkan dampak menghirup bahan asap dari bahan bakar tersebut. Harian Guardian melaporkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA yang menyetujui penyulingan bahan bakar yang terbuat dari plastik bekas lewat program yang disebut-sebut ramah iklim pada pertengahan lalu justru digugat sekelompok masyarakat dan harus menjawab pertanyaan dari seorang senator Amerika mengenai persetujuan yang diberikan EPA pada bahan bakar yang terbuat dari plastik bekas. Pengawasan baru ini merupakan tanggapan terhadap penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh Harian ProPublica dan Guardian yang mengungkapkan bahwa EPA menyetujui bahan kimia baru itu meskipun para ilmuannya sendiri mengatakan polusi dari produksi salah satu bahan bakar berbasis plastik sangat beracun. 1 dari 4 orang terpapar bahan bakar berbasis plastik ini bahkan diperkirakan akan terkena kanker. Terlepas dari penggunaan bahan bakar dari plastik, upaya kelompok-kelompok lingkungan untuk menyadarkan masyarakat tentang urgensi penanganan sampah telah dikenal dan disambut baik oleh para musisi dan penyelenggara festival musik. Gung Anom adalah salah seorang penyelenggara festival internasional yang dikenal memperluas jangkauan musik jazz. Ia sebelumnya juga membantu menyelenggarakan Montreux Jazz Festival dan membandingkan upaya yang dilakukan aktivis lingkungan di Indonesia dengan penyelenggaraan festival musik di luar negeri.
Mereka itu sudah dari dulu sudah memikirkan lingkungan dulu sebelum membuat event. Jadi bagaimana sistem sampahnya, bagaimana pengaturannya, bagaimana pemilahannya. Pemilahan sampah di luar negeri kan sudah puluhan tahun yang lalu terjadi itu. Kalau kita kan baru sekarang pemilahan.
Alasan para penggiat lingkungan menyasar penyelenggaraan festival adalah karena sifat universal dari musik.
Kami melihatnya musik ini sangat menjadi amplifier untuk kampanye permasalahan lingkungan ini lebih terus itu. Yang kedua, dengan kita melakukan konser ini, kita udah mengurangi 2 ton sampah plastik yang tidak tertumpuk di TPA.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Dalam laporan tahunan yang terbit pada hari Kamis lalu, Human Rights Watch menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Organisasi HAM itu mengatakan banyak negara menyatakan kemarahan selektif atas kekejaman yang dilakukan dalam konflik di Gaza. Laporan wartawan VOA di London, Henry Richwell, lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Dengan adanya 2 konflik besar di Ukraina dan Gaza, Human Rights Watch mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa 2023 adalah tahun yang berat dengan adanya penindasan hak asasi manusia ditandai dengan penderitaan manusia yang luar biasa. organisasi tersebut mengkritik apa yang mereka sebut sebagai kemarahan selektif yang diungkapkan banyak negara yang menurut mereka meremehkan hak asasi setiap orang. Di wawancara melalui Zoom, Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Lama Fakih mengatakan,
beberapa negara telah mengkritik serangan mengerikan yang dilakukan para pejuang pimpinan Hamas di Israel pada 7 Oktober. Namun mereka tidak bersedia menyuarakan tantangan atas pelanggaran yang dilakukan militer Israel di Gaza.
Sekutu terkuat Israel, termasuk Amerika dan banyak negara Eropa, telah mendukung hak negara itu untuk mempertahankan diri. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken berbicara kepada wartawan pada Selasa lalu setelah kunjungan terakhirnya ke Tel Aviv.
We know that facing an enemy that embeds itself among civilians.
Kita tahu bahwa menghadapi musuh yang berada di antara warga sipil yang bersembunyi di dalam dan menembak dari sekolah, dari rumah sakit menyebabkan perang ini sangat menantang. Tetapi jumlah korban jiwa warga sipil di Gaza setiap hari, terutama anak-anak, terlalu banyak.
Human Rights Watch melangkah lebih jauh, menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Israel dengan tegas membantah. Sekali lagi, Lama Fakih.
Hamas clearly failed to adhere to obligation.
Pada 7 Oktober, Hamas jelas tidak mematuhi kewajiban berdasarkan undang-undang. Tetapi kita terus melihat bahwa militer Israel pun melakukan hal yang sama. Kita melihat Israel secara sengaja menghentikan pasokan air, bahan bakar, dan listrik, serta membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Ini jelas contoh dari hukuman kolektif.
Human Rights Watch juga menyoroti penderitaan akibat konflik di Sudan. Dan di Myanmar, kata mereka, junta militer terus melakukan kampanye mematikan terhadap kelompok etnis minoritas. Di wilayah Sahel, Afrika, Human Rights Watch mengatakan kelompok militan dan pasukan kontra terorisme sering melakukan kekejaman. Laporan tersebut menyoroti penganiayaan terhadap perempuan di bawah pemerintahan Taliban di Afghanistan. Mereka menuduh beberapa negara, termasuk India, Rwanda, dan Tiongkok, menarget warga negara mereka yang tinggal di luar negeri. Seringkali para pembangkang politik atau keluarga mereka di negara asal mereka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Baru merupakan tahun yang sulit bagi para pedagang kaki lima di jembatan Brooklyn di kota New York karena peraturan baru yang melarang mereka menjual barang-barang dagangan mulai berlaku. Wartawan VOA Nina Visneva melaporkan, disampaikan Madeyoni.
Jembatan Brooklyn dulunya tampak semarak dengan topi baseball, boneka mainan, tas kanvas, dan makanan ringan. Tapi sekarang tidak lagi demikian. Kota ini baru saja mulai menerapkan peraturan baru yang melarang pedagang memasuki jalur wisata bersejarah dan populer itu. Menurut Otoritas Transportasi Metropolitan, sekitar 10.000 pejalan kaki melintasi jembatan Brooklyn setiap hari. Saat akhir pekan dan hari libur, jumlahnya mencapai 30.000. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang mengatakan jumlah pedagang kaki lima terlalu banyak. Dan wali kota Eric Adams mengatakan, kota tersebut terpaksa menanganinya.
It's a public safety issue. People were jumping.
Ini adalah masalah keamanan publik. Orang-orang melompat jembatan dan menuju jalur sepeda karena terhalang.
MD Rahman telah menjual hotdog di jembatan Brooklyn sejak tahun 2008, berbekal setumpuk izin yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Kota New York.
I'm trying to keep my life is...
Saya berupaya untuk bertahan hidup dan terus maju. Saya berusaha untuk membayar tagihan saya. Kalau saya kehilangan pekerjaan, apa yang akan dilakukan kedua anak, istri, dan saya sendiri?
Muhammad Atia dulunya juga seorang pedagang kaki lima. Saat ini, ia adalah direktur pelaksana di proyek pedagang kaki lima dan tujuannya adalah meyakinkan wali kota Adams untuk membatalkan keputusannya. Penjual souvenir Giat Sulama berharap ia tidak perlu pindah gerobaknya di tempat tepat di luar zona larangan perdagangan resmi. Bukan hanya jembatan Brooklyn, peraturan baru ini berlaku untuk seluruh 789 jembatan yang dikelola Dinas Perhubungan Kota New York. Saya Madiani, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Seni kuno memproduksi garment atau busana jadi dari kulit ikan kini dihidupkan lagi oleh para penggemarnya di Rusia. Masyarakat pribumi dari komunitas nelayan telah melakukan penyamakan atau pengeringan kulit ikan selama beberapa generasi dan kemudian menjahitnya menjadi baju. Berikut laporan selengkapnya.
Perlu waktu 3 tahun dan kulit 5 spesies ikan untuk membuat sebuah gaun tradisional. Spesies ikan lokal, chum salmon, line, pike, lele, dan taimen, ditemukan di Sungai Amur di daerah timur jauh Rusia. Valentina Beldi berasal dari daerah itu. Lahir di Khabarovsk, ia telah menyamak kulit ikan dan membuat baju tradisional untuk orang-orang di wilayah utara selama sekitar 16 tahun. Ia ingin menghidupkan lagi dan mempertahankan seni kuno itu. Ia banyak menggunakan kulit lele dan mengatakan warna kulit berbagai ikan dari jenis yang sama bisa sangat bervariasi. Beldi mengatakan,
seperti halnya orang-orang yang berbeda, setiap orang punya karakter sendiri. Begitu pula ikan, memiliki kulit sendiri, yang satu abu-abu, yang lain kehijauan, yang lainnya kecoklatan.
Membuat berbagai produk dari kulit ikan merupakan kerajinan tradisional suku pribumi di bagian utara. Nanais, Ulci, Negidals, Oroks, Yudeges, serta kebanyakan penghuni paling kuno di wilayah Amur, Nivs. Beldi tahu bahwa kulit ikan dapat digunakan untuk membuat baju dan bahkan sepatu karena orang tua dan kakek neneknya biasa melakukan itu. Ia menjelaskan,
mereka biasa menjahit tunik untuk mereka sendiri. Baju itu seperti jas hujan. Mereka melumurinya dengan minyak ikan sehingga menolak air. Topi, sarung tangan, celana panjang, sepatu. Ibu saya misalnya mengatakan bahwa ia akan memakai 2 pasang sepatu selama musim dingin karena ringan dan hangat. Generasi saya tidak lagi mengenakannya karena Nanais telah pindah ke daerah ini pada tahun 1950-an. Di mana ada banyak toko, lebih banyak peradaban.
Menurut tradisi lokal, kulit ikan tidak perlu dibasahi, melainkan diremas hingga kering, hingga lembut seperti kain. Perlu waktu bertahun-tahun untuk membuat sebuah tunik. Perlu 1 tahun penuh untuk menghilangkan bau ikan. Beldi menambahkan bahwa pemrosesan merupakan bagian terpenting. Kulit ikan perlu diolah hingga terasa seperti kain. Kulit tersebut tidak bisa dijahit dengan mesin karena itu akan menghancurkannya atau membuatnya seperti barang murahan, jelas Beldi. Teknik ini sangat padat karya sehingga jarang sekali pengrajin yang menguasai teknik tersebut. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Komedian Kevin Hart mengawali tahun 2024 dengan mempromosikan film terbarunya, Lift, di mana ia banyak melakukan adegan laga, sesuatu yang tidak sering dilakukan dalam film-film terdahulunya. Berikut laporan selengkapnya.
Okay guys, listen up. Our next score is going to be our biggest yet.
Nice.
Gugu Mbataro, lawan main Hart dalam film baru Kevin Hart untuk Netflix, mengatakan bahwa Kevin berkesempatan melatih adegan dramatisnya sambil bersenang-senang di sela-sela syuting film Lift.
This role is, you know, more of a grounded character and a leading man and an action hero. But I think, you know, the cool thing is that Kevin has that energy, you know, that comedic.
Peran ini sebenarnya lebih banyak mengenai tokoh yang bersahaja dan tokoh utama serta pahlawan aksi. Kerennya, Kevin punya semangat itu. Senang melucu di tengah-tengah syuting. Seperti mengajak semua awak film dan membuat setiap orang merasa kita membuat film ini bersama-sama dan akan menjadi saat yang menyenangkan.
Film ini mengikuti sekelompok penjahat kerah putih yang dipimpin oleh tokoh yang diperankan Hart. Ia diminta untuk mencuri $500 million dari pesawat oleh agen FBI yang diperankan oleh Mbataro.
Can I get you a drink, Gabby?
Agent Gladwell.
Am I in trouble?
You and your friends.
Hart yang juga membantu memproduksi film tersebut mengungkapkan bahwa ia membatalkan beberapa jadwal stand-up komedinya agar bisa tiba di Belfast, lokasi syuting film tersebut, lebih cepat dan menjalin persahabatan dengan para pemain lainnya. Mereka juga mengunjungi beberapa museum di London dan menghadiri beberapa pertunjukan komedi Hart.
I'm glad I did because it served a valuable purpose. So,
saya senang saya telah melakukannya, menjadikannya berarti. Jadi kami punya waktu latihan bahkan beberapa kali bertamasya. Menurut saya itu membuatnya menjadi lebih baik lagi.
Film ini ditayangkan di Netflix secara global. Saya Madioni, VOA.
Half a billion in gold is on his way to a terrorist cell.
and the gold needs to disappear.
The Voice of America, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran kali ini, Senin 15 Januari 2024. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.